Nei, forseti, ég bara geti ekki á mér setið við þessa gagnrýni sem að við heyrðum hérna frá hæstvirtum fjármálaráðherra. Þannig sem ég fyrstum svo furðulegt, það eru margir flokkar í stjórnarandstöðu. Það væri stórkostlega furðulegt ef fimm stjórnarandstöðu flokkar væru sammála allt í fjárlögum. Auðvitað eru þetta mismunandi flokkarnir sem þeir eru með mismunandi áherslur. Þetta segir sig sjálf. Og mér finnst þessi gagnrýni ofboðslega og stundum heyri ég gagnrýni sem að mér finnst ósanngjörn og hún samt svolítið sár en þessi finnst mér bara furðulegt.
Hefst þá atkvæðagreiðslan á þingskjali